Xəbər Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranın Xarici İşlər Naziri Mənu Çöxri müvəkkil deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmasına imkan verməyəcək. Bağdadın canıbında iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Efirdə xəbərlərdir. İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən konfransı öz işini davam etdirir. Konfransın içində iştirak edən İranın Xarici İşlər Naziri Mənu Çöhri Mötəkki bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Nazir İranla Azərbaycan arasında münasibətləri yüksək qiymətləndirib. Bağdadın canıbında iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Onlara işgəncələr verilib və sonradan onları qətlə yetiriblər. Amerika ordusu onu da deyib ki, Amerika qoşunları Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin sağ əli sayılan Mənsur Süleyman Əl-Məşəddanini qətlə yetiriblər. Koalisiya qüvvələrinin sözçüsü General Mayor William Cadwell deyib ki, Əl-Məşəddani cümə günü qətlə yetiriblər.
On Friday morning, Mansur Süleyman,
Şeyh Mansur kimi tanınan Mansur Süleyman Xarif Əl-Məşəddanini koalisiya qüvvələri bizim xidmətimizin ilk itkin düşmüş iki üzvünü axtardığı yerdə qətlə yetiriblər. Avropa Birliyi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanması ilə bağlı Prezident George Bush-a təzyiq göstərəcək. Avstriya kansleri Wolfgang Schüssel bu bəyanatı bugün Brüsseldə Avropa Parlamentində verib. Hazırda Avstriya Avropa Birliyinə prezidentlik eləyir. Bundan əvvəl Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı Avropa Birliyi liderlərini Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasının bağlanmasında israr eləməyə çağırmışdılar. Şimali Koreya deyir ki, raket sınaqları keçirməkdə azaddır. Yaponiya mediası Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirinə istinadla yazır ki, Pxenyanın addımları iki ölkə arasında 2002-ci ildə razılaşdırılan ballistik raketlər haqqında moratoriumu pozmur. Yaponiya baş naziri Yunichiro Koizumi 600 Yapon qoşununun İraqın cənubundan geri çəkiləcəyini elan edib. Yaponiyanın Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Yaponiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Cənab Koizumi deyib ki, Yaponiya qoşunlarının İraqı tərk eləməsindən sonra da Tokyo İraqa yardımını davam etdirəcək. Türkmenistan rəsmiləri qərb ölkələrini və diplomatları ölkədə sabitliyin pozulmasına yönəlmiş müxalifətin gizli planında iştirak etməkdə günahlandırıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Naziri Gəldi Məhəmməd Aşır Məhəmmədov iddia edir ki, bu planlarda Türkmenistan hökumətinin axtardığı sürgün edilmiş müxalifət nümayəndələrinin əli var. O, həmçinin Fransa səfirliyinin əməkdaşlarını, Britaniya vətəndaşlarını və ATƏT əməkdaşını müxalifətçilərə yardım göstərməkdə günahlandırıb. Ukrayna parlamenti hökumət koalisiyasını yaratmaq məqsədi ilə bugün bir daha yığışıb. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ukrayna siyasi böhran keçirir, çünki keçmiş narıncı inqilabın liderləri indiyə də koalisiya ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Konstitusiyaya görə əgər iyunun 25-nə dək razılıq əldə edilməsə, prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxa və erkən seçkilərə çağıra bilər. İranın əsas islahatçı partiyası olan Müşərihat cəbhəsi keçmiş müxalifətçi millət vəkili Əli Əkbər Musav Xoyeyinin buraxılmasına çağırıb. Musavi Xoyeyini ötən həftə Tehranda qadın hüquq müdafiəçilərinin etiraz aksiyası zamanı həbs edilmişdi. Dünən İraq məhkəməsi bildirib ki, Musavidən başqa aksiya zamanı saxlanılan fəalların hamısı buraxılıb. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, indi dünyada 8,4 milyon qaçqın var. Onlardan 5 milyonu 5 ildən çoxdur ki, evlərindən didərgin düşüb. Bakıda 40-dan artıq əcnəbi şəxs qaçqın statusu ilə yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə 11 minə yaxın əcnəbi isə Azərbaycanda sığınacaq axtarır. Onlar daha çox Afqanistan, Pakistan, İran və İraqdan olanlardır. İlk dəfə olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti haqqında sənədli film çəkilib. 6 dildə ingilis, fransız, ispan, alman, ərəb və Azərbaycan dillərində səsləndirilən film əcnəbilərdə Azərbaycan haqqında dəqiq təsəvvür yaratmaq məqsədi güdür. Filmdə Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olması, yerli əhalinin tarixən atəşpərəstlik, xristianlıq və İslam dinlərinə sitayiş etməsi, indi müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda digər dinlərə də hörmətlə yanaşılması əksini tapıb. Filmdə ölkənin tarixi və mədəniyyət abidələri haqqında məlumat verilir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mütəkki deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un İrana sanksiya tətbiq oluna biləcəyi haqda bəyanatına münasibət bildirən İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mütəkki qeyd edir ki, hazırki siyasi atmosferdə bütün tərəflərin iradəsi və xoş niyyəti sayəsində ölkəsinin nüvə hüququ təmin oluna və kütləvi qırğın silahlarının qarşısı alına bilər.
Bəziləri yaddan çıxarıblar ki, artıq hədə qorxu zamanı keçib. Hədə qorxu dili indiki dünyada qəbul
olunur.
Bakıda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların son bir ayda keçirdikləri etiraz aksiyalarını bəzi ölkələrin İranda milli nifaq salmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi qəzetdə çap olunan bir karikaturanı milli heysiyyətlərinə təhqir hesab edən azərbaycanlılar mayın sonundan başlayaraq İranın müxtəlif şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Xarici İşlər Naziri Mənüçöhr Mütəkki bildirir ki, mətbuatda gedən karikaturalar millətlərarası münasibətlərə ziyan vurduğundan iş məhkəmədə araşdırılacaq.
Həmin dəlil kəsi ki, çəndi piş dər yəki əz rüznamaha mətləbi xəlaf in
İranda milli birlik ən böyük xəzinələrdən biridir və tariximizin qorunması üçün böyük əhəmiyyəti var. Ayrı-ayrı ölkələrin İranda milli nifaq yaratmaq istəyi təbiidir. Amma millətin ayaqlığı və rəhbərlərin düzgün siyasət yürütməsi həmin ölkələrin istəyinin baş tutmasına imkan verməyəcək. Ola bilər başqa ölkələrdən bu hadisələrə ayrı gözlə baxsınlar. Amma zaman onların səhvini göstərəcək. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq vaqiyyət hastar İran, həmanis ki, mən xidmət şuma ərz kərdəm.
Nazir həmçinin Bakı-Tehran münasibətlərini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. Buna görə də azərbaycanlıların etiraz aksiyalarında Azərbaycanın roluna aid fikirləri inanmadığını bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bu il ali məktəbə qəbul imtahanlarında yaxşı nəticə göstərən 5 nəfər abituriyent bakalavr dərəcəsi almaq üçün xaricə göndəriləcək. Bu təşəbbüs İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bu il ali məktəblərə qəbul zamanı ən çox bal toplamış 5 tələbə xaricə oxumağa göndəriləcək. Amma bu yalnız birinci qrup ixtisaslarına aid olacaq, daha dəqiqi faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ilə bağlı ixtisaslar üzrə imtahanda 600-dən çox bal toplayanlara. Bu barədə məlumat verən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib ki, məqsəd ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi olan neft-qaz sektoru üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaqdır.
Hələ ki, bu birinci demək addımdır, bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümid varıq ki, bununla əlaqədar xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Azərbaycanlı tələbələrin xaricə göndərilməsi təklifi Prezident İlham Əliyevdən gəlib, təhsil haqqını dövlət neft şirkəti ödəyəcək. Xaricə göndərilənlər müsabiqə yolu ilə seçiləcək, onlar həm də xarici dil üzrə imtahandan keçməlidirlər. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə gələcəkdə dövlət magistr dərəcəsi almaq istəyənlərin də xaricdə təhsil almasına şərait yaradacaq. Hazırda xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı 3000 nəfərə yaxındır, onlardan 1000 nəfərə yaxını dövlət hesabını oxuyur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Tanışır Azadlıq Radiosu, indi də futbol xəbərləri. Futbol üzrə dünya çempionatında bugün Almanya Ekvadora 3-0 və Polşa Kostarikaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin İngiltərə ilə İsveç və Trinidad və Tobago ilə Paragvayın milli yığmaları qarşılaşacaq. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Növbəti mərhələdə 8-1 finalda Almanya və Ekvadoru rəqib ola biləcək B qrupunda İngiltərə, İsveç, Paragvay, Trinidad və Tobago yığmaları yer alıb. Bu qrupdakı ilk 2 turdan sonra İngilislər artıq 6 xalla 8-1 finala vəsqə qazanıb, 2-ci yerdəki İsveçin 4, 3-cü yerdəki Trinidad və Tobago'nun isə 1 xalı var. Qrupun yeganə xalsız komandası olan Paragvay son oyunda Trinidad və Tobago ilə qarşılaşır. Paragvayın növbəti mərhələyə yüksəlmə şansları olmasa da, Trinidad və Tobago millisi Paragvayı 2 ya 3 gol fərqi ilə yenib, İsveçin son turda İngiltərəyə uçmasına ümid edə bilər. B qrupunun hər iki oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı başlanacaq. Paragvayın çalışdırıcısı Ruiz oyunla bağlı deyib ki, hər iki oyunu uduzub şanslarımızı itirdiyimiz üçün məyusuq. Amma bu oyunu udub, özümüzə olan güvənimizi geri qaytarmaq istəyirik. Trinidad və Tobago'nun bir vaxtlar Manchester United forma giyən hücumçusu Dwight York isə bildirib ki, futbol tariximizin ən önəmli zamanını keçiririk. Kiçik bir ölkə olsaq da önəmli işlər görüb, irəliləmə şansımızı bu oyuna qədər daşıya bilmişik. Bu artıq çox şeydir. Amma bir məsələ var ki, İngiltərə ilə oyunda 8-1 final vəsqə qazanmaq üçün İsveçə bərabərliyi də bəs edir. Digər bir məqam sonundan ibarət ki, bir çox futbol mütəxəssislərinin fikrincə İngiltərə və İsveç oyununa qədər artıq A qrupunun qalibi və ikincisinin adı bilinəcəyindən İngilislər 8-1 finalda ev sahibləri Almanya ilə qarşılaşmamaq üçün oyunda qələbədən çox sərfərin nəticə üçün çalışacaq. Düzdür, Almanya yığmasının rəhbərliyi həm İsveç, həm də İngiltərə ilə qarşılaşmaya hazır olduqlarını rəqiblərindən çəkinmədiklərini deyiblər. Eyni şeyi İngiltərə yığmasının rəhbərliyi və Gerrard, Lampard və Kraut kimi oyuncular da bildirib. Amma İngiltərənin İsveçdə olan baş məşqçisi Sven Goran Eriksson məhz bu oyuncuların hərəyə bir sarı vərəqəsi olduğundan ehtiyatda saxlana biləcəyini də deyib. Eriksson deyib ki, biz əgər hökmən udmalı olsaydıq, sözsüz ki, mən risk eləyib, Gerrard, Kraut və Lampardı birlikdə meydana buraxa bilərdim. Amma belə riskə ehtiyacımız yoxdur və bu üç oyuncudan hansınısa ikinci sarı vərəq alıb növbəti oyunu buraxmasını istəmirəm. İsveçin çalışdırıcısı Lars Lagerbach isə deyib ki, oyuncular həmişə qələbə istəyir. Mən də, amma bugün bizə bir xalda bəs edəcək. İngiltərə İsveç oyununda Krautun yerinə artıq zədəsini tam sağaldan Rooney'in forma giyəcəyi, müdafiəçi Harry Neville'in durumunu isə hələ də qeyri-müəyyən qaldığını bildiriblər. İsveç yığmasında isə əsas hücumçu İbrahimovic zədəsi yüzündən böyük ehtimalla İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyəcək. Bu gecə yarısı B qrupunun qalibini müəyyənləşdirmək üçün meydana çıxacaq olan İngiltərə və İsveç sonuncu dəfə 2004-cü ildə görüşüb və həmin oyunda İsveç 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Ümumilikdə isə İngilislər İsveçi sonuncu dəfə uzaq 1968-ci ildə yenməyi bacarıb. Dünya çempionatının qrup mərhələsinin son turu ərəfəsində ən sərrəs hücumçu 2 oyuna 3 dəfə fərqlənən İspaniyalı Fernando Torresdir. Daha 10 oyuncu isə hərəyə 2 dəfə fərqlənib. Komandalar arasında isə ən çox gol vuran 8 dəfə fərqlənən Argentina olub. Çempionatın ən kobud oyuncusu Angolalı Andre 2 oyuna 3 sarı və 1 qırmızı vərəq alıb. Ən kobud komandalar arasında ilk yerləri 8 sarı və 1 qırmızı vərəqə qazanan Angola ilə Trinidad və Tobago 10 sarı vərəqəsi olan Tunis oyuncuları tutur. Çempionatın ən çox topu rəqiblərindən alan oyuncusu, qəribə də olsa müdafiəsi yox, hücumçu olan Trinidad və Tobago'lu Dwight Yorkdur. Ən etibarlı qapısı isə komandasını 14 dəfə qoldan xilas edən Qanalı Kingston'dır.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçi Hürmətəkki deyib ki, İran hökuməti ölkədə milli nifaq yaratmaq cəhdlərinə imkan verməyəcək. Bağdadın cənubunda iki Amerika əskərinin meyidi tapılıb. Güman edilir ki, bu iyunun 16-sında üsyançıların oğurladığı əskərlərin meyidləridir. Avropa Birliği Amerika'nın Guantanamo'daki hapishanasının bağlanmasıyla bağlı Prezident George Bush'a təzyiq göstərəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan haqqında sənədli film çəkilib. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq.